Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясенең җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзе белән очрашты. Уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре, шул исәптән халыкара һәм башка актуаль темалар буенча фикер алыштылар. Очрашуда Рустам Миннеханов ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясенең җаваплы секретаре, Россия тышкы эшләр министрлыгының махсус йөкләмәләр буенча илчесе Григорий Орджоникидзега Татарстан Республикасы дәүләт бүләген Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медалын тапшырды. Бүләк күпьеллык нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм Татарстан мәдәни һәм тарихи мирас объектларын булдыруга аерым өлеш керткән өчен бирелде. Бүген Татарстан Президенты Рустам Миннеханов Саха Республикасы Хөкүмәте рәисе Андрей Тарасенко белән очрашты. Очрашу Рустам Миннехановның Татарстан Хөкүмәте йортындагы эш кабинетында узды. Исегезгә төшерәбез, Андрей Тарасенко Татарстанга эш визиты белән килде. Аның барышында кайбер компанияләр һәм предприятиеләр вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Очрашуда Якутия АССР төзелүенең 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чараларда Татарстанның катнашу мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Юбилейны бәйрәм итү кысаларында Саха Республикасында Татарстан Республикасы көннәре узачак. Моннан тыш Рөстәм Миннеханов Саха Якутия җитәкчелегенә Татарстан белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибарлары һәм 2021 елның июнендә Казанда Саха Республикасы көннәрен оештырулары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миннеханов уртак чаралар уздыру төбәк-ара элемтәләрне үстерүгә яңа импульс бирәчәк дигән ышанычын белдерде. Быел Татарстанда 9 миллиард сумлык 1200 ишек алды төзекләндереләчәк. Республика хакимияте безнең ишек алды программасы күләмен киметергә җыенмый дип хәбәр итте брифингта Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Азатуллин. Брифинг 2023 елга төзекләндерү өчен җәмәгать киңлекләрен сайлау буенча гомум Россия онлайн тавыш бирүне үткәрүгә багышланды. Марат Айзатуллин безнең ишек алды программасын тормышка ашыру 2020 елда Татарстан президенты Рустам Миннеханов инициативасы белән башланды дип ачыклык кертте. Үзенең масштабы буенча республика программасының Россиядә аналоклары юк дип билгеләп үтте спикер. Иртәгә 6 апрельдә Казанның 7-нче шәһәр поликлиниксында шикәр авыруы темасына сәламәтлек мәктәбе узачак. Чарада катнашучыларга бу диагноз белән ничек яшәргә, дөрес тукланырга, инсулин инъекциясе ясарга, канда глюкозны үз контрольдә тотарга өйрәнергә икәнлеге турында сөйләячәкләр. Лекцияне табип-эндокринолог Мария Медведева үткәрә. Барлык теләүчеләрне Фатих Кәрим урамы 14-67 йорт адресы буенча көтәләр. Шара көндезге сәгат 1-дә башлана. Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруы иртәгә шулай ук бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышлана. 9 апрельдә Казан дәүләт энергетика университетында көндезге очрашу форматында ачык ишекләр көне узачак. Абитуриентларны һәм аларның ата-аналарын университет белән танышу, уку лаборатория үзәкләре, тулай тыраклар буенча экскурсия, университет җитәкчелеге, институтлар директорлары, профессор, мөгаллимнәр составы һәм студентлар белән очрашу көтә. 2022 елда укырга керү шартлары, төп белем бирү программалары турында мәгълүмат биреләчәк. Чарада катнашу өчен алдан теркәлү узырга кирәк. Чара көндезге сәгать 12-дә башлана. Бүген Казанда балалар китапларын җыю буенча китаплардан баска дигән акция старт алды. Чара Бердәм Россия тарафдарлары төбәк координация советы вәкилләре тарафыннан үткәрелә. Татарстан дәүләт советы депутаты, партиянең Кеше ватан мәдәнияты проекты координаторы Людмила Рыбакова бу акциягә мәгариф, мәдәният һәм спорт учреждениеләре, шулай ук республиканың барлык муниципаль районнары кушылганын билгеләп үтте. Анда Татарстанның балалар иҗтимагый ишмалары әгъзалары да актив катнаша. Гражданнар инициативаларына ярдәм итү үзәге ишмасы әгъзасы Альбина Кыямова сөйли.
Донбасска китаплар дигән акциясына старт бирәбез. Һәм әлбәттә без җыябыз төрле китаплар, балалар китаплары, мәктәп программалары буенча китапларны җыячакбыз. Максатларыбыз бер, шушы балаларга күңелдә ярдәм күрсәтергә, һәм әлбәттә уку процессыннан төшеп калмаска, һәм әлбәттә шушы китаплар ярдәм итәчәк дип ышанып калабыз.
Бу көннәрдә Казанда тормыш иминлеге нигезләре буенча Бөтенроссия мәктәп укучылары олимпиадасының йомгаклау этабы уза. Ярышларда Россиянең 67 субъектыннан 226 белем бирү оешмасы катнаша. Тормыш иминлеге нигезләре буенча олимпиада 2 турда үткәрелә. Теоретик тур 3 сәгать уза, балалар 23 теоретик модуль буенча сорауларга җавап бирә. Практик тур тактик паласаны узыны үз эченә ала. Келесі атнада балалар сөйлемін үстіру марафоны стартала. Әлігі шара ата-аналарға мәктәпке жәштегі балаларының сөйлем үсіші үшін дұрыс базы болдыраға, шулай ұқ өз баласының сөйлем үсіш дәрежесін мүстәқіл білгілерге ярдәм итешек. Вебинарының авторы һәм алып барушысы Оксана Ушакова, институтның баш фәнни хезмәткәре, педагогика фәннәре докторы, профессор, халықара педагогика білімі фәннәре академиясы академигі. Марафон шаралары онлайн форматта үткәрелә, катнашу өчен алдан теркәлү узырга кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 6 апрель чәршәмбе көнне оязучан болытлы һава, төнлә яумчымсыз көндез урыны белән җепшек кар һәм яңгыр. Җил көньяктан толгын, тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.